რადიო თავისუფლება FM 107.4.
17 საათია საქართველოში გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგაცნობთ. ეჭვმიტანილ სასულიერო პირს გიორგი მამალაძეს პროკურატურამ ბრალი დაუმძიმა. ჟურნალისტური ეთიკის ქარტია მედიისათვის ცენზურის დაწესების მცდელობას უწოდებს იუსტიციის საბჭოს ინიციატივას. რუსეთის სამხედრო გემი ჩაიძირა შავ ზღვაზე სატვირთო ხომალდთან შეჯახების შედეგად. ესტონეთი ნატოს აფრთხილებს, რომ რუსეთმა შესაძლოა ბელორუსიაში ჯარი შეიყვანოს. გამოშვებას დავიწყებთ უცხოეთის ახალი ამბებით. ესტონეთის თავდაცვის სამინისტრო ნატოს აფრთხილებს, რომ რუსეთმა დაგეგმილი ფართომასშტაბიანი სამხედრო ცნა შესაძლოა გამოიყენოს იმისათვის, რათა წლის ბოლომდე ბელორუსიაში თავი მოუყაროს ათასობით ჯარისკაცს. რუსეთსა და ბელორუსიას სექტემბერში დაგეგმილი აქვთ ერთობლივი სამხედრო წვნა, რომელშიც ნატოს ზოგიერთი ქვეყნის მტკიცებით 100,000 მეტი სამხედრო პირი იქნება ჩაბმული. სწავლების ფარგლებში იგეგმება ასევე ბირთული იარაღის გამოყენებაც. იუწყებიან, რომ ეს იქნება ერთ-ერთი ყველაზე დიდი წვნა 2013 წლის შემდეგ. ესტონეთის თავდაცვის მინისტრის მარგოს ცახკანას თქმით, ესტონეთისა და ნატოს წევრი სხვა სახელმწიფოების მთავრობები ინფორმირებული არიან დაზვერვის თანახმად, რომლის მიხედვით სამხედრო წვნა ზაპად 2017-ის დასრულების შემდეგ მოსკოვმა შესაძლოა დატოვოს რუსული ქვედანაყოფები ბელორუსიაში, სადაც პირად შემადგენლობას და ტექნიკას რუსეთიდან 4,000 ვაგონით შეიყვანენ. თურქეთის მედიის ცნობით, რუსეთის სამხედრო გემი სტამბულთან ახლოს შეეჯახა სატვირთო ხომალდს. თურქეთის სანაპირო დაცვისაგან მიღებული ინფორმაციის თანახმად, ავარიის შემდეგ რუსული სამხედრო გემი ჩაიძირა, თუმცა გემზე მყოფი ყველა 78 კაცი გადარჩა. თურქეთის ტელეახ NTV-ს ცნობით, კატასტროფა გემმა განიცადა ბოსფორის ყურის ჩრდილო-დასავლეთით 40 კილომეტრის დაშორებით. ამის მიზეზი გახდა ნისლი და ცუდი ხილვადობა შავ ზღვაზე. საფრანგეთის სააპელაციო სასამართლომ უარითვა კოსოვოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრის რამუჰ ჰარადიანის ექსტრადიციაზე, რასაც ესწრაფის სერბია, რომელსაც სურს სამხედრო დანაშაულებისათვის გაასამართლოს ჰარადინაი. ექსტრადიციის ნაცვლად სასამართლომ 27 აპრილს კოსოვოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრის გათავისუფლების გადაწყვეტილება მიიღო. ამ წუთიდან მე თავისუფალი ადამიანი ვარ და ვიმედოვნებ, რომ შევძლებ კოსოვოში დაბრუნებას, განაცხადა რამუშ ჰარადიანი. მის პარტიზანთა მეთაური იყო 1998-99 წლებში კოსოვოს დამოუკიდებლობისათვის მიმდინარე ომში. სერბია ბრალს დებს ჰარადინაის ომის დანაშაულებების ჩადენაში. ეთერშია რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც განვაგრძობთ საქართველოდან მიღებული ცნობებით. მძიმე დანაშაულში ეჭვმიტანილ დეკანოს გიორგი მამალაძეს პროკურატურამ ბრალი დაუმძიმა. საქართველოს მთავარი პროკურატურის განცხადებით, სასულიერო პირი თანამდებობრივი მდგომარეობისა და მატერიალური სარგებლის შენარჩუნების მოტივით ამზადებდა განზრახ მკვლელობას, რის საფუძველზეც 2017 წლის 26 აპრილს გიორგი მამალაძეს დაუმძიმდა ბრალდება სისხლის სამართლის კოდექსის 18-119 მუხლის მესამე ნაწილის ქვეპუნქტით, რაც გულისხმობს განზრახ მკვლელობის მომზადებას ანგარებითა და სასჩელის სახით და ზომად ითვალისწინებს 16-დან 20 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას. საპატრიარქოს ქონების მართვის სამსახურის უფროსი დეკანოზე გიორგი მამალაძე 2017 წლის 10 თებერვალს დააკავეს მას ოფიციალურად დაკრძალული პატრიარქის მდივან რეფერენტი შონენა თეთრუაშვილის მკვლელობის მომზადებისა და ცეცხლსასროლი იარაღის მართლმსაწინააღმდეგოდ შეძენა შენახვის ბრალდებები. საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის საბჭოს შეფასებით, საქართველოს იუსტიციის საბჭოს ინიციატივა, რომ მოსამართლეებთან და მათ საქმიანობასთან მიმართებაში გამოხატვისა და გაშუქების განსაკუთრებული სტანდარტები დაწესდეს, მედიისათვის ცენზურის დაწესების მცდელობას გავს. იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ 29 აპრილის განცხადებით მიმართა ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიას, ასევე კომუნიკაციის ეროვნულ კომისიას და სახალხო დამცველს, რათა მკვეთრად გაიმიჯნოს სასამართლოსა და მოსამართლეების კრიტიკა მათი შეურაცხყოფის ლანძღვისა თუ დაშინების მცდელობისაგან. იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს აზრით, გათვალისწინებული უნდა იყოს მოსამართლესა და სასამართლოსთან მიმართებით დასაშვები კრიტიკის ფარგლები, ასევე უნდა დადგინდეს განხილვაში მყოფი საქმეების მედიაში გაშუქების სტანდარტები. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერში რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. მე ვარ გოგი გვახარია და მიმყავს ეს გადაცემა ყოველ სამუშაო დღეს ვართ რადიო თავისუფლების ეთერში. ტატო ჯინჯიხაძე იქნება დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. რას გვასწავლიან და როგორ გვასწავლიან ისტორია საქართველოში? არის თუ არა წარსულისადმი ჩვენი დამოკიდებულება დღევანდელი დღისადმი ჩვენი დამოკიდებულების იდენტური? ვცხოვრობთ თუ არა მითებით და მოგონილი ისტორიებით? რამდენად ხელს უშლის მოგონილი ისტორიები ჩვენი საზოგადოების განვითარებას? ამ თემებზე ვისაუბრებთ დღევანდელ გადაცემაში ისტორიკოს ბექა გობახიძესთან ერთად. საერთოდ ისტორიისადმი დამოკიდებულება ჩვენს ქვეყანაში მუდმივად იცვლებოდა. სამი წლის წინ მაგალითად გაიმართა პრეზენტაცია წიგნისა „საქართველო და ქართველები“, წიგნისა, რომელშიც მოთხრობილია ქართველთა პოლიტიკური თავგადასავალი უძველესი დროიდან მეოცე საუკუნის 90-იან წლებამდე. ნინო როდონაიამი მხანად მოამზადა სიუჟეტი ამ წიგნის პრეზენტაციის შესახებ და სანამ სტუმარი შემოვა სტუდიაში, მოდით ამ სიუჟეტს მოვისმინოთ. „საქართველო და ქართველები“ სიუჟეტი 2013 წელს გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში.
საქართველო და ქართველები საკითხავი წიგნია, რომელშიც მოთხრობილია ქართველთა პოლიტიკური თავგადასავალი უძველესი დროიდან მეოცე საუკუნის 90-იან წლებამდე. ასეთი შესავალი უძღვის წინ ახალგამოცემას, რომლის ავტორები არიან ისტორიკოსები ზაზა აბაშიძე, მიხეილ ბახტაძე და ოთარ ჯანელიძე. წინათქმაში ავტორები მკითხველს იმასაც განუმარტავენ, რომ ახალი აღმოჩენების მოლოდინი არ უნდა ჰქონდეს, რადგან ყველაფერი, რაც წიგნშია გადმოცემული, ქართველ ისტორიკოსთა თაობების მიერ უკვე დიდი ხანია გამოკვლეულია და ახალი გამოცემაც სწორედ ამ ნაშრომებზე დაყრდნობით მომზადდა. მიუხედავად ამისა, წიგნის გამოცემის მხარდამჭერი კომპანიის მაგთის საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის დირექტორი ნინო სურგულაძე ამბობს, რომ საქართველო და ქართველები თავისთავად სიახლეა.
მნიშვნელოვანი არის, რომ საქართველოს ისტორია, ეს პოპულარონიზა დაწერილი, რომელიც მოიცავს პერიოდს უძველესი დროიდან მეოცე საუკუნის მწვრლამდე, ჯერ არ გამოცემულა.
პოპულარულ ენაზე დაწერილი საქართველოს ისტორია სიახლე არ არის, თუმცა საქართველო და ქართველები ყველაფრის ერთად თავმოყრის პირველი მცდელობა, ამბობს წიგნის ერთ-ერთი ავტორი ზაზა აბაშიძე.
ასეთი რამ არა ერთხელ დაწერილა საქართველოში და ბევრ ავტორს აქვს დაწერილი, მაგრამ ეპოქების და მიხედვით, პერიოდების და მიხედვით. აქ არის პირველიც და ერთ წიგნში გაერთიანების უძველესი დროიდან დამთავრებული მეოცე საუკუნის 90-იანი წლები.
ზაზა აბაშიძის თქმით, სხვადასხვა თაობის ისტორიკოსთა მიერ გზა დიდი ხანია გაჭრილია, გამოკვლეულია უამრავი საკითხი, შექმნილია ოფიციალური ისტორიოგრაფია და ამასთან არსებობს ბევრი თვალსაზრისი ამა თუ იმ მოვლენის და ისტორიული პიროვნების შესახებ. ზაზა აბაშიძე ამბობს, რომ მათი მიზანი იყო არა სხვადასხვა თვალსაზრისის გათვალისწინება, არამედ ქართული ისტორიოგრაფიის მიერ დადგენილი ფაქტების გადმოცემა. ამასთან სკოლიოში მითითებულია განსხვავებული დათარიღება ან კონკრეტული პიროვნებების შესახებ არსებული სხვადასხვა მოსაზრება. როგორც ზაზა აბაშიძე ამბობს, თუ მკითხველს რომელიმე საკითხი დააინტერესებს, შეუძლია მითითებული წყაროების გამოყენებით ჩაუღრმავდეს. წიგნის ავტორები აღნიშნავენ, რომ შეეცადნენ დაეცვათ ივანე ჯავახიშვილისგან ნაანდერძევი პრინციპი. საჭიროა ხალხმა იცოდეს უტყუარი ჭეშმარიტი ისტორია და არა გაზვიადებული და ყალბი. ისტორიკოსი ოთარ ჯანელიძე, რომელმაც ახალი გამოცემისთვის მე-19 საუკუნიდან მეოცე საუკუნის 90-იან წლებამდე პერიოდი მოიცვა, ამბობს, რომ საქართველოს ისტორია ყველაზე მეტად სწორედ ამ დროს გაყალბდა, ჯერ რუსეთის იმპერიის, შემდეგ კი საბჭოთა კავშირის დროს. თუმცა ბოლო 20 წლეულის განმავლობაში ისტორიის ეს ნაწილი შედარებით გაიმართა. ოთარ ჯანელიძე ზოგიერთი სხვა გამოცემისგან საქართველო და ქართველების ერთ განსხვავებაზე საუბრობს.
ადრე ჩვენ გვახსოვს ასეთ საკითხავს, ნებ უფრო ჰეროიკული ხასიათი. ჩვენ შევეცადეთ აქ გადებითი ზგვეთქვა, უარყოფითი ზგვეჩვენები და ერთი სიტყვით შავთეთრ ფერებში მთლიანობაშია განახული ჩვენი ისტორია, ქართველი ხალხის თავგადასავალი აი ამ კულტურის პერიოდში.
რაც შეეხება სათაურს „საქართველო და ქართველები“, როგორც წიგნის ერთ-ერთი ავტორი მიხეილ ბახტაძე განმარტავს,
ამ შემთხვევაში ქართველი იგულისხმება ყველა, ვინც საქართველოში ცხოვრობდა. აი დღევანდელი გაგებით საქართველოს მოქალაქეა, შეგვიძლია ასე ვთქვა, საქართველოს მოქალაქეა. ესე იყო ტრადიციულად ახლა ქართველებს ხო ყოველთვის ეს მოიაზრება.
ისტორიის ახალი საკითხავი წიგნი მისმა ავტორებმა მასწავლებლებს, აკადემიკოსებს მარიამ ლორთქიფანიძეს და ოთარ ჯაფარიძეს მიუძღვნეს. საქართველო და ქართველები თავდაპირველი ჩანაფიქრით სამას 50 გვერდზე მეტი არ უნდა ყოფილიყო, მაგრამ როგორც ზაზა აბაშიძე ამბობს, ეს ვერაფრით მოახერხეს და საბოლოოდ 700 გვერდამდე ნაშრომი გამოუვიდათ. მაგრამ თუ ხელახალი გამოცემა გადაწყდება, დღეს უკვე ზუსტად იცის, როგორ შეიძლება მოცულობის შემცირება. ავტორები იმისთვისაც მზად არიან, რომ მომავალი მუშაობისთვის კოლეგების და ზოგადად მკითხველთა შენიშვნები გაითვალისწინოთ. წიგნის პრეზენტაციისას ზაზა აბაშიძე მისიც აღნიშნა, რომ საქართველო და ქართველების გამოცემა თავად ავტორების იდეა არ ყოფილა.
ეს წიგნი არც ზაზაბაშიძის იდეა, არც ოთარ ჟანელიძის იდეა, არც მიხეილ ბარტაძის. ეს იდეა ეკუთვნის ბატონ გია ჯოხთაბერიძეს. პირდაპირ რაგების იდეა ეკუთვნის, იმიტომ რომ ვიტყვი, რომ აი თქვენი ტელეგადაცემები რომ გადავიდეს ფურცელზე და რომ შეიქმნას ერთ წიგნში მოქცეული საქართველოს ისტორია, რომელსაც წაიკითხავს 13 წლის ბავშვი და 85 წლის ადამიანი და მისთვისაც გასაგები იქნება და ბავშვისთვისაც გასაგები იქნება.
ამ ბიზნეს მისაღწევად ისტორიის ახალი საკითხავი წიგნის ავტორებმა აირჩიეს მარტივი ენა და უარი თქვეს მის გადატვირთვაზე სამეცნიერო თეორიებით და კონცეფციებით. როგორც თავად ამბობენ, მიზანი იყო, რომ საქართველო და ქართველები იოლად წასაკითხი ყოფილიყო ყველასთვის, ვისაც ქვეყნის ისტორია აინტერესებს.
The beat is rhythm.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა ბექა კოვახიძე უკვე არის ჩვენთან სტუდიაში მაშასე საუბრობთ იმაზე თუ როგორ გვასწავლიან ისტორიას საქართველოში შეიძლება ასე ითქვას ეს არის ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა სხვა შორის პირველი მსოფლიო ომის წინა სიტუაციას ადარებს ბევრი სიტუაციას რომელიც შეიქმნა მსოფლიოში და როდესაც ამას ამბობენ ხოლმე ვატყობ რომ რაღაც დაბნეულობას აქვს ადგილი იმიტომ რომ პრინციპში ჩვენ არ ვიცით კარგად არ ვიცით რა ხდებოდა თუნდაც საქართველოში პირველი მსოფლიო ომის წინ ხო იქნებ დავიწყოთ სწორედ ამ თემით რათა ესე ერთგვარი პარალელი გავლოცავთ ეთანხმები რომ სიტუაცია გავს იმას რომელიც იყო მსოფლიოში პირველი მსოფლიო ომის წინ
ალბათ კოპირებული არ არის, მაგრამ ბევრი პარალელის გავლება შეიძლება მიმართულებით. მაგალითად იმისი, რომ თქვათ, ესე იგი, სამყარო პოლარიზება ხდება, ხო? როგორც პირველი მსოფლიო ომის წინ და ესე იგი, დიდი მოთამაშეების ინტერესები დღესაც ისევე პოლარიზებული ხდება, როგორც იყო იმ დროინდელ მსოფლიოში.
და სად იყო საქართველო ამ დროს?
საქართველო იყო გაცილებით უფრო უარეს მდგომარეობაში ალბათ, ვიდრე დღეს არის, თუმცა საფრთხეები დღესაც ძალიან დიდი აქვს ამ ქვეყანას. Ну, პირველი მსოფლიო ომის წინ საქართველო იყო რუსეთის გუბერნია, რომელზეც საერთაშორისო დისკურსში საუბარი არ მიდიოდა, არანაირი ადგილი ამ ქვეყანას არ ჰქონდა, თუმცა ამ ქვეყანაში იყვნენ ენთუზიასტები, ენთუზიასტთა ჯგუფები, რომლებიც დამოუკიდებლობაზე ფიქრობდნენ და პირველი მსოფლიო ომის წინაც და უფრო მეტად მისი დაწყებისთანავე ცდილობდნენ რომ აი ამ ვითარებით ესარგებლათ და თქვათ ეს ქვეყანა გაეხადათ დამოუკიდებელი ავტონომიური ნუ იყოს სხვადასხვა გეგმები. Ну დღევანდელ დღეს ალბათ ყველაზე მეტად ასე რომ თქვათ მოწყვლადი შეიძლება ესე თქვა ვიხმაროთ არის პატარა ქვეყანა რომელიც არც ნატოს წევრი არ არის ამავე დროს არის ყველაზე დიდი იმპერიის ანუ 21 საუკუნის შემორჩენილი დიდი იმპერიის განაპირად
და დაპყრობილი
მისი ტერიტორიების საკმაო მოზრდილი ნაწილი და ამ იმპერიის ჯარები მის დედაქალაქთან დგას ძალიან ახლოს. ასე რომ ვითარება არის ძალიან турბულენტური და აი მე მინდოდა ესე იგი მე გამახსენდა ერთი პარალელი ამ ვითარებასთან დაკავშირებით. მოკლედ 1914 თორცობით 14 წელია. არა 14 თუ 15 წელია და ნუ ესე იგი რუსეთმა ასეთზე რამდენიმე მარცხი განიცადა კავკასიის ფრონტზე და წამოვიდა იდეა რომ თურქები მოდიან და ერთ-ერთ რუს გენერალს გაუშვა ასეთი იდეა ხო არ გადავწვათ თბილისი რადგან მტერს არ ჩაუვარდეს ყველაფერი თავანგრიოთ რათა ერთმა მხოლოდ ნანგრევები ნახოს ამ ადგილას ნუ ამას მოყვა რა თქმა უნდა პროტესტი ქართული საზოგადოებების და ასეთ რაღაც ხრუშოვისეული იდეის რო საქართველო აღარ არსებობდეს განხორციელება არ მოხდა თუმცა თუ თანამედროვე მსოფლიოშიც რაღაც ძალიან კატაკლიზმურად დაიძაბა მომავალში მე ვფიქრობ რომ ასეთი მოსაზრებები ჩვენთან კიდევ ერთხელ შეიძლება გაჩნდეს.
მიუხედავად იმისა, რომ ისტორიის ანალოგიები მაინცდამაინც არ უყარს.
არა. სრული კოპირება.
ამის იმედი გვაქვს.
სრული კოპირება ალბათ არ იქნება, თუმცა გონიერება გმართებს.
კი. ისტორიას არ უყარს ანალოგიები და ისტორიას აქვს თავისი კანონზომიერებები, თავისი წესები. არის თუ არა იმ ისტორიოგრაფიაში, რომელიც გვაქვს დღეს საქართველოში, ეს წესები და ეს კანონზომიერებები ჩანს თუ არა? მე ვიცი რომ შენ მაინც ფიქრობ და მეც სრულად გეთანხმები რომ ჩვენი ისტორიოგრაფია უფრო მითებით არის ავსე ვიდრე კანონზომიერებებით და დოკუმენტებით.
თითქოს რჩება შთაბეჭდილება რომ საქართველო იყოს სადღაც ახალ ზელანდიაში, რაღაც მხოლოდ ზღვა გვესაზღვრებოდეს გარშემო. საქართველოს ისტორიის სწავლა არ ხდება, ვთქვათ, როგორც რეგიონული პაკეტის, ასე რომ ვთქვათ, ну, სომხეთის, აზერბაიჯანის ისტორია არ ვიცით უკვე რუსეთის და თურქეთის ისტორიაც ნაკლებად ვიცით. მე არ ვამბობ რომ ვთქვათ, ძალკეული სპეციალისტები რა თქმა უნდა არსებობენ ამ მიმართულებით, მაგრამ
ისტორია კი არა დღეს რა ხდება ეგ.
სასკოლო და საუნივერსიტეტო სახელმძღვანელოებზე არის საუბარი და ამავე დროს არ ხდება თანამედროვე ისტორიოგრაფიული მეცნიერების თანამედროვე მიღწევების გათვალისწინება და ხდება ისე რომ ესე იგი ჩვენ ისტორიას ჩვენ ვწერთ, ჩვენ ვკითხულობთ, ჩვენსავე ენაზე ხარო შევიდეთ თქო მაღაზიაში და საქართველოს ისტორია მოვიკითხოთ უცხო ენაზე, ძალიან ბევრს ვერ ვნახავთ ამ მიმართულებით. შესაბამისად ქართული ავტორებიც ძალიან ცოტას კითხულობენ უცხო ენაზე ისტორიის შესახებ და რაღაცნაირად ეს ყველაფერი ნაჭუჭში ჩაიკეტა და ინერციით მოდის საბჭოთა ისტორიოგრაფიის ბრჭყალებში საუკეთესო ტრადიციები და რაც გულისხმობს შემდეგს, რომ ესე იგი ამ ტრადიციების მიხედვით ჩვენ გვყავდა მხოლოდ მტრები ან ესე იგი გმირები, ესე იგი მოღალატეები და გმირები, ან შუაში რაღაც აზროვნების პროცესი არ ხდება, ვიცით ბევრი თარიღი, ერთი კაცი კლავდა 10 კაცს.
ეს თარიღები ზუსტია.
მეტნაკლებად ზუსტია, მაგრამ ამას მნიშვნელობა არ აქვს, ხო, ეს ციფრები რო ვისწავლოთ, მათემატიკას ხო არ ვასწავლით, არა? ვასწავლით ისტორიას და თავარი არის არა თარიღები, არამედ შიგნით პროცესი, ლოგიკა, საზოგადოებრივი განვითარება როგორ მიდიოდა, კრიტიკული ანალიზი, ანუ სტუდენტს და სკოლის მოსწავლეს უნდა ვასწავლოთ არა თქვათ რაღაც გროვა ფაქტების, რომლითაც ის ვერ შეიყვარებს ვერც ისტორიას და ვერც აზროვნებას ისწავლის, არამედ პროცესი, ლოგიკა, დინამიკა, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეს პროცესის ესეთ გაუბრალოება, რომ მხოლოდ გმირები და ანტიგმირები არიან ისტორიაში, იწვევს მაღალ თვით შეფასებას, ნუ რაც მაგრები ვართ, ქართველები ვართ.
ან პირიქით თვითგვემას.
კი. ერთიც და მეორეც, მაგრამ ნუ არის იდეალები, რაღაც კაშკაშა იდეალები ისტორიაში, რომლებზეც უნდა მოხდეს სწორება. რაც ვთქვათ, რო იყოს ყველაფერი დანარჩენი დაალაგებული, შეიძლება ისტორიაში ვთქვათ, მოყვე საგმირო საქმეებზეც, რა თქმა უნდა, ესეც იყო და არ ჭირდება ამას გაბუქება. საქართველოს ისტორია საკმარისად მდიდარი, საკმარისად ძველი არის და საკმარისად ჰეროიკული, ვთქვათ, რაღაც პერიოდოზირება რო არ გავაკეთოთ ამის, ეს რას იწვევს ხოლმე, რატომ არის ეს ცუდი და რატომ არის შესაძლებელი? ჩვენ ხედავთ ხო, რა ხდება იგივე კავკასიაში, იგივე ახლო აღმოსავლეთში, ბალკანეთში თუნდაც, ეს ყველაფერი მოდის კოლექტიური მეხსიერებიდან. ანუ არა ის, ვის ამ ხალხმა ის ისტორია არა ისე როგორც მოხდა, არამედ ისე როგორც ჯერათ რომ მოხდა, ეს განსხვავებული არის ყველასე, თქვათ, ქართველების, სომხების, აზერბაიჯანელების. Ну ჩვენ გვენატრება საზღვრები ნიკოფსიიდან დარუბანდამდე, სომხებს რაღაც ტიგრან დიდის საზღვრები ენატრებათ, ну აზერბაიჯანელებს თავიანთი მითები და ისტორიები აქვს და საბოლოო ჯამში ხდება სრული დომხალი, ასე რომ ვთქვათ, ხო? იბადება კონფლიქტები. შემდეგ როცა შენ სკოლაში სწავლობ, ესე იგი დაწყებით კლასებს რო ამთავრებ, ფაქტობრივად გარანტირებულად გეზიზღება მეზობლები, ანუ ბავშვებზე მაქვს ამ შემთხვევაში საუბარი და ეს მეზობელი ერები ჩვენი მოქალაქეები არიან ამავე დროს, ეთნიკური უმცირესობები, სომხები, აზერბაიჯანელები, სხვები.
კი, მაგრამ როდესაც კონფლიქტოლოგიაში მაგალითად ქართულ-აფხაზური შეხვედრები რო ეწყობოდა, ერთ-ერთ შეხვედრაზე ვიყავით და დასაწყისში აღნიშნავდნენ, რომ ჩვენ ისტორიაზე არ ვისაუბრებთ, ჩვენ ვისაუბრებთ მხოლოდ დღევანდელ დღეზე. და ერთხელ ვიკითხე, რომ რატო არ უნდა ვისაუბროთ ისტორიაზე? გააჩნია რომელ ისტორიაზე? გააჩნია ეს ისტორია იქნება რეალობა და რეალობას შევხედავთ თვალებში, თუ ეს იქნება ის მითები, რომელიც შეიქმნა, ხო? მაგრამ ეს არის უკვე მეოცე საუკუნე და ალბათ ამის შესახებ ვისაუბრებთ ჩვენი უახლესი ისტორია. მაგრამ რომ გადავხედოთ უფრო შორეულ წარსულს ისტორიას, რომელიც გვაქვს, ეს არის მაინც ძირითადად მეფეების ისტორია, უბრალო ხალხი იქ არ ჩანს. როგორ ხსნი ამას?
ჯერს ერთი პირველი და მთავარი მიზეზი ამისი არის ის, რომ არის წყაროების ნაკლებობა.
წყაროებში ძირითადად არიან,
რაც არის ის წყაროები, თქვა ძირითადად წამყვანი წყარო საქართველოს ისტორიისა არის ქართლის ცხოვრება, რომელიც არის სამეფო კარზე დაწერილი ისტორია. Ну, წარმოვიდგინოთ ახლა, რომ საქართველოს იგივე 90-იანი წლებიდან რო ავიღოთ, ხო, საქართველოს ისტორია რო დაწერილიყო მხოლოდ პრეზიდენტების, ასე იგი მხლებლების მიერ და ექსკლუზიურად ეს გამხდარიყო საქართველოს ისტორია. თუმცა ამ მიმართულებითაც შეიძლება გარკვეული ცვლილებები მოხდეს. მაგალითად, 10,000-ობით ფაილი არის, ну, დოკუმენტი ოსმალეთის არქივებში, ან დღევანდელი თურქეთის არქივებში საქართველოს შესახებ. თუმცა ძველოსმარურის ცოდნე საქართველოსში ყავს ძალიან ცოტა. საერთოდ ენების ცოდნა ისტორიკოსებს ძალიან უჭირთ. მე ეს თვითონ საბჭოთა დროინდელი, ასე იგი, ჰეროიზაცია, ვიქტიმიზაცია, პოზიტივისტურ ჭრილში ისტორიის წაყვანა და სხვათა შორის კიდევ ერთი დატვირთვა ქონდა საბჭოთა ისტორიოგრაფიას, როცა შუა საუკუნეების პერიოდზე ვსაუბრობთ, რომ ანუ განსაკუთრებული ოსმალეთს და სპარსეთს არ ქონიათ დადებითი როლი საქართველოს ისტორიაში, მაგრამ ამისი კიდევ უფრო დამძიმება იმის წარმოსაჩენად, რომ რამხელა ხსნა იყო რუსეთთან შეერთება. ეს აი მაგალითად რაზე ვსაუბრობთ, ხო, რომ ასე როდესაც სამხრეთ-დასავლეთ საქართველო დაიპყრო ოსმალეთმა, ну ჩვენ გვასწავლიან, რომ აქ ყველას თავს აჭრიდნენ, ვინც ისლამს არ მიიღებდა. მაგრამ მეორე მხრივ ცოტა რომ მეტი წავიკითხოთ, ჩვენ გვაქვს სახეზე ფაქტი, რომ მეოცე საუკუნემდე ბერძნები და სომხები მოვიდნენ ოსმალეთის იმპერიაში ისე, რომ ისინი ინარჩუნებდნენ, ასე იგი, საკუთარ რელიგიას, საკუთარ თემი ყავდათ და სახელმწიფო თანამდებობებსაც იკავებდნენ, სახელმწიფო სამსახურში შედიოდნენ საკუთარი რელიგიით. ესე იგი, ასე არ ყოფილა, ხო, რომ ყველას თავს აჭრიდნენ ქრისტიანული რელიგიის გამო ოსმალეთში.
მაგრამ ეს არა გვაქვს ისტორიაში, არ გვიწერი.
არა გვაქვს და ახლა ეს რა შედეგს იწვევს, ხო? რომ გამოდიან პოლიტიკური პარტიები, რომლებიც ამაზე დივიდენდების მოხვეჭას ცდილობენ და ახერხებენ კიდეც, რაღაც ურაპატრიოტული ლექსიკით, რაღაც ფობიური გამოვლენებებით და ამას საზოგადოების საკმაო სეგმენტი, ესე იგი, მყიდულობს, ასე რომ ვთქვა, და აძლევს ხმას ამის გულისთვის. ანუ როდესაც პოლიტიკოსს არ შეუძლია რომ შესთავაზოს მოსახლეობას გამართული პოლიტიკური და ეკონომიკური პლატფორმა, რა საჭიროა ეს, როცა არსებობს ალტერნატიული გზა ლოზუნგების ამ ემოციებზე თამაშის, ხო? და შემდეგ ასეთი ლოზუნგებით პოლიტიკაში მოსული ხალხი, თქვა, ვერც ეკონომიკურ, ვერც პოლიტიკურ, ვერც სოციალურ იდეებს ვერ არვითარებს და რეალობა არის ის, რომ ქვეყანას უჭირს შემდეგ წინ წასვლა, ხო? კი.
ჩვენ ისტორიას რო გადავხედოთ მეოცე საუკუნის და სტალინი გავიხსენოთ, ისიც შეგვიძლია ვთქვა, რომ ამ ისტორიებს აწერინებდნენ ხელისუფალნი ადამიანებს და აქ, რა ვიცი, უნდა გავუბედოთ და კრიტიკულნი ვიყოთ შენი კოლეგების მიმართაც, რომლებიც ამას დაემორჩილნენ.
რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. დღეს ხა სტალინის დროს იყო ასეთი კლიშე, ну სტალინის დროს, საბჭოთა დროს, სტალინის დროს კიდევ უფრო მძიმე, რომ ჩვენ ისტორიოგრაფია არის სამსახურში, ასე იგი, პროლეტარიატისა, გლეხისა, ბოლშევიკური კომუნისტური პარტიისა და ყველაფერი ამას ერგება. Ну და შესაბამისად ამის საპირისპიროდ არიან ანტიგმირები, კაპიტალისტური სამყარო, ფეოდალები, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ახლა 90-იანი წლებიდან, როდესაც თითქოს უნდა გათავისუფლებულიყო ისტორიოგრაფია მსახურის როლისგან, მან მხოლოდ პატრონი შეიცვალა, ხო? ახლა თუ მაშინ ემსახურებოდა პარტიას და მუშასთა გლეხს, დღეს ისტორიოგრაფია მთლიანად ემსახურება ნაციონალიზმს. ანუ ნაციონალიზმი როგორც ასეთი ცუდი კი არ არის, ის დოზით სჭირდება საზოგადოებას, მაგრამ როდესაც ისტორია არის მსახური, გნებავთ ნაციონალიზმსა, გნებავთ კონსერვატიზმის,
გნებავთ ლიბერალიზმის,
გნებავთ ლიბერალიზმის, მსახური ისტორია გამორიცხავს აზროვნების სეგმენტს, რაც ყველაზე მეტად არის ისტორიაში საჭირო.
კეთილი, ახლა ახალი ამბების დრო არის და ახალი ამბების შემდეგ გავაგრძელებთ გადაცემას.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის საბჭოს შეფასებით საქართველოს იუსტიციის საბჭოს ინიციატივა, რომ მოსამართლეებთან მათ საქმიანობასთან მიმართებაში გამოხატვის და გაშუქების განსაკუთრებული სტანდარტი დაწესდეს, მედიისათვის ცენზურის დაწესების მცდელობას გავს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი, რომელიც მეორე დღეა იმყოფება ოფიციალური ვიზიტით ბუქარესტში, 28 აპრილს რუმინეთის პარლამენტის სენატის პრეზიდენტ კალინ პოპესკუ ტარიჩიანუ შეხვდა. 26 აპრილს თურქეთში დააპატიმრეს 1000-ზე მეტი კაცი, რომლებიც ეჭვმიტანილნი არიან შეერთებული შტატებში მცხოვრებ სასულიერო პირ ფეტულა გიულენთან კავშირში. ზემედანაშაულში ეჭვმიტანილ დეკანოს გიორგი მამალაძეს ბრალი დაუმძიმდა. საქართველოს მთავარი პროკურატურის განცხადებით სასულიერო პირი თანამდებობრივი მდგომარეობის და მატერიალური სარგებლის შენარჩუნების მოტივით ამზადებდა განზრახ მკვლელობას.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა რა უნდა შეიცვალოს ქართულ ისტორიოგრაფიაში. ბექა კოვახიძეს ვესაუბრებით ჩვენ და რადგანაც ვახსენეთ სტალინ და საბჭოთა კავშირი, ერთ-ერთი სერიოზული პრობლემა ეს არის ალბათ ჩვენი ისტორიის დამოკიდებულება პირველი რესპუბლიკის მიმართ. აგერ 100 წელი უნდა ვიზეიმოთ სულ მალე, მაგრამ რა იცის საზოგადოებამ პირველ რესპუბლიკაზე? მესმის რომ ეს არის ძალიან დიდი თემა, მაგრამ საინტერესო არის მაინც, რატომ არის ისტორიოგრაფიაში, ნუ ასე იყო ოსვაში, მე როცა ვსწავლობდი ისტორიას ახლა ნაკლებად, და ახლა როგორ არის, მაინტერესებს, დამახინჯებული პრინციპში ეს პერიოდი.
ეს პერიოდი ბევრი მარამე მიმსხვერპლა, მისი ესე იგი შეფასება დაეწყებული საბჭოთა დროიდან, რომ იგივე საბჭოთა დროს ხდება გარკვეული წარმოჩინება დაპირისპირებისა ილია და ნოე ჟორდანია, ილია და სოციალ-დემოკრატები, ესე იგი რადგან ისტორია ასე განიხილებოდა, რომ გმირები და ანტიგმირები, ესე იგი ილია არის გმირი, ჟორდანი არის ანტიგმირი. არა და თუ ჩავსოთ ამას რაციონალურ ჩარჩოში, როგორ იტყოდა ამას თავისუფალი ისტორიოგრაფია, ილია და ნოე იყვნენ პოლემიკაში ერთმანეთთან, ორივე სამ ქვეყნისთვის კარგი უნდოდა, თუმცა ჰქონდათ განსხვავებული აზრები და მიდიოდა დებატი, ჯანსაღი პოლიტიკური დებატი ორ განსხვავებულ მოსაზრებას შორის, ხო? მაგრამ არა, თუ თქვათ ვიღაცა თავის დროზე ილიას ეკამათებოდა, ეს იმას ნიშნავს, რომ იყო ეს მოღალატე, არაკეთილი სურვილი საქართველოს. შემდეგ უკვე 80-იანი წლების ბოლოს, ანუ მთელი ეს ეროვნული მოძრაობაც თუნდაც, ხო, რომელიც 80-იანი წლებიდან გაძლიერდა საქართველოში, ამ
ისტორიოგრაფიას ვერწავალთ.
აი, მე ითქვა ეს ფრაზა, ესე იგი ქრისტეს გზა და ბარაბას გზა, ბარაბად შეირაცხდნენ სოციალ-დემოკრატები და შემდეგ უკვე რაღაც ამ ნაციონალიზმის სამსახურში მყოფმა ისტორიოგრაფიამ თვათ ვერ ჩასვა ამ ნაციონალიზმში ეს სოციალ-დემოკრატები და შესაბამისად ეცადა, რომ ისტორიის სანაგვეზე მოენახა მათთვის ადგილი. ესე აქ არის ბევრი მითი ბევრი რამ უცოდინარობას არის დაკავშირებული. ეს მითები რით არის შექმნილი? დაიწერა რაღაც ციკნები, ნუ თავარი ალბათ შეიძლება ითქვას მესამე დასის საქართველო, შემდეგ გამოქვეყნდა ემიგრაციაში დაწერილ ცხელგულზე დაწერილი მემუარები, თუმცა ამ მემუარების გამოყენებაც მოხდა შერჩევითად, თქვათ, ესე იგი კითხულობენ რეზო გაბაშვილს, არ კითხულობენ ნოე ჟორდანიას, მაგალითად რეზო გაბაშვილს რო კითხულობენ, რეზო გაბაშვილს იქ უწერია, რომ ექვთიმე თაყაიშვილმა გაძარცვა საქართველოს, ანუ ეროვნული განძი გაძარცვაო, ამას არ კითხულობენ, იგნორ რებას უწევენ, მაგრამ როცა ლაპარაკობს სოციალ-დემოკრატებზე იგივე რეზო გაბაშვილი, ამას კითხულობენ. ანუ უყვარს საზოგადოებას
ისეც აწყობს.
ის რაც აწყობს, ტალახის როლა, ესე იგი გმირის წარმოჩინება, ანტიგმირის წარმოჩინება და რა ის რომ თქვათ, ვიფიქროთ, ვიაზროვნოთ, რაღაცას კრიტიკულად შევხედოთ, რაღაცა გამოვარჩიოთ, რაღაც დავიჯეროთ, რაღაც არ დავიჯეროთ, რაღაცაზე სხვა ინფორმაცია და სხვა წყარო დავიხმაროთ.
მაგრამ აი თქვათ, სკოლის სახელმძღვანელოში, საშუალო სკოლის სახელმძღვანელოში ამდენი რამე როგორ უნდა ჩავტიოთ, განსხვავებული შეიძლება ითქვას.
სკოლის სახელმძღვანელო რა არის, ხო? ეს არის ძალიან დაწურული, დაწნეხილი ინფორმაცია იმ სამეცნიერო ნაშრომების, რაც ამა თუ იმ ეპოქაზე იქმნება, ხო? და როდესაც თქვათ ისტორიულ დისკურსში, ისტორიოგრაფიულ დისკურსში რაღაცაზე შეჯერებული ანალიზია გაკეთებული, შემდეგ ის ჩაეშვება სკოლის სახელმძღვანელოში უკვე როგორც მოცემულობა, ხო? და ნუ ბავშვს ინტერპრეტაციების საშუალება და სივრცე, მანევრის სივრცეც უნდა დაუტოვოთ. სკოლის სახელმძღვანელოში მაგალითად წერია, რომ ესე იგი სოციალ-დემოკრატიული მთავრობა, სოციალ-დემოკრატიულმა მთავრობამ ბრძოლველად დატოვა თბილისი და გაიქცა საქართველოდან. ჯერ ეს ერთი, ესე იგი თბილისის დატოვების ბრძანება გასცა არა სოციალ-დემოკრატიულმა მთავრობამ, არამედ გენერალმა კვილიტაძემ და მას ჰქონდა არგუმენტები, რატომ გასცემდა ამ ბრძანებას. მეორე, ესე იგი თავრობა წავიდა ემიგრაციაში და პოლიტიკურ ბრძოლის გასაგრძელებლად და არცად არ გაქცეულა. მათ შეეძლოთ რომ დარჩენილიყვნენ, თუმცა შემდეგ მოაწერინებდნენ კაპიტულაციაზე ხელს, ასე რომ ვთქვათ, იურიდიულ სახეს მისცევდნენ საქართველოს ანექსიას და 91 წელს, როცა რეფერენდუმი ჩატარდა და რეფერენდუმის კითხვა შეეწერა საქართველოს სახელმწიფოებრიობის აღდგენა 26 მაისის, 18 წლის 26 მაისის აქტის საფუძველზე, ეს ვეღარ ეწერებოდა 91 წელს. და კიდევ ერთი რამ, ახლა სამეზობლოს როარ ვსწავლობ თქო, კიდე აქაც ჩანს, საქართველო იყო ერთადერთი ქვეყანა კავკასიაში, რომელმაც იომა ბოლშევიკებთან და ომით დაკარგა თავისი დამოუკიდებლობა. აზერბაიჯანსა და სომხეთში ისე აიღეს ძალაუფლება, იარაღის გასროლა არ დაჭირვებიათ საერთოდ ბოლშევიკებს და იგივე უნდათ საქართველოსიც რომ გაეკეთებინათ, თუმცა აქ სახელმწიფო სტრუქტურები იყვნენ სათანადოდ ეფექტურნი, რომ გადატრიალება არ დაეშვათ. და ნუ ახლა შემდეგ თქო, ძალა აღმარცხნა ხნავდა და დიდმა რუსეთმა ომი მოუგო პატარა საქართველოს.
ანუ ეს ტექსტები ახლა შესაძლებელია.
ბუნებრივია.
ციგნები.
ბუნებრივია.
ციგნებია შესაძლებელი, მაგრამ ისე არ მოხდეს, რომ
ეს ათოსი არის.
ციგნების ცვლა მუდმივად ხდებოდა ახლა ამ ტექსტების, ხო? მაგრამ შინაარსი, მაგრამ
ეს უფრო მარკეტინგული
მაგრამ მეთოდოლოგია არის შესაძლებელი.
მეთოდოლოგია,
ხო, როგორც ხდები. სხვა შორს ეს რადგან 90-იან წლებში ვახსენე, 90-იან წლებსაც ეხება. 90-იან წლების შეფასებაზეც ეხება არ მეთანხმები, თუნდაც იგივე ეროვნულ ხელისუფლებას.
90-იან წლების შეფასება საერთოდ დაწყებული გვაქვს, არ ვარ დარწმუნებული, რომ დაწყებული გქონდეს, თქო, არის რამდენიმე ნორმალური მცდელობა, მე ნანახი მაქვს, თუმცა ჯერ კიდევ საზოგადოებაში ეს ყველაფერი ემოციურ იმპულსებთან არის დაკავშირებული. დღეს საზოგადოების ყველაზე მოზრდილ სეგმენტს წარმოადგენს ის თაობა, დაწყებული ჩემი თაობიდან, გაგრძელებული უფროსებით, რომელსაც ცოცხლად ახსოვს ეს ყველაფერი, ვიღაცას
აქ ნაკლებად მოიტყუებ, ნაკლები შანსია რომ მოიტყუო.
ის როგორ არის, რომ ნაკლები შანსია რომ იმსჯელო ასევე, იმიტომ რომ პოლარიზებული იყო მაშინაც და პოლარიზებულია ახლაც. ვიღაცას ესე იგი ძალიან მოსწონს ზვიადი, ვიღაც ძალიან არ მოსწონს, ვიღაცა შევარდნაძეს ვერიტანს, ვიღაცას ნოსტალგიები აქვს და ესე იგი ძნელია რომ იმსჯელო. რომ თქვათ ზვიადმა ეს გააკეთა სწორი ეს ესენი შეეშალა.
ანუ არ შეაფასო უბრალოდ ფაქტები ჩამოთვალო რა გააკეთა.
ხო, ანუ აი ძნელია რომ თუნდაც აი კრიტიკული ფაქტი დადო ზვიადზე, ზვიადის და ეს მოასმენინო მის მომხრეს, ან იგივე შევარნაძეზე თუ შემდეგ სააკაშვილი იქნება თუ სხვა. ასე რომ ესე იგი ეს რადიკალური აზროვნება არის, კატეგორიული აზროვნება არის ძალიან ცუდი, როცა ვთქვათ ტვინის მხოლოდ ერთი ნაწილი მოქმედებს და ხოლო მეორე ნაწილი არიღებს უბრალოდ ინფორმაციას, ხო, როცა ვარ ცალსახები და ესე იგი ეს შემდეგ მოქმედებს აი დღევანდელ დღესაც პოლიტიკურ სისტემაში არჩევანის გაკეთებაზე, სამოქალაქო კონტროლზე და საბოლოო ჯამში
საზოგადოების კონფრონტაციას იწვევს, ხო?
კი ბატონო, და საბოლოო ჯამში ეს აისახება ჩვენს ეკონომიკაზეც, ყოველდღიურ ცხოვრებაზეც, იმაზეც რამდენი გვახელფასი. ეს დომინოს პრინციპით ყველაფერი ერთმანეთთან არის დაკავშირებული.
ხო. ერთ-ერთი, ნუ დავარქვათ ამას საბჭოთა ტრადიცია მაინც უფრო ეს გამოტოვება ისტორიაში, ხო? ეს საკმაოდ ესეთი ეშმაკური ხრიკია ისტორიაში, რომ შეიძლება არ შეაფასო, მაგრამ რაღაცა გამოტოვო. ამ დროს ის გამოტოვებული იყოს ყველაზე მნიშვნელოვანი. აი ეს გვაქვს.
რა თქმა უნდა, წეღარ ვისაუბრე ხო, რომ აი ყველაზე მარტივი მაგალითი რეზო გაბაშვილის მემუარები, ესე იგი ზეპირად და ციტირებით მოგიყვანენ ყველა ფრაზას, ესე იგი რას ლაპარაკობს სოციალ-დემოკრატებზე, მაგრამ გამოგიტოვებენ იმას, რას ლაპარაკობს ეგვთიმე თაყაიშვილზე, რომ სურათი არ დაირღვეს. ასე არის ყველა სხვა მიმართულებითაც, ანუ შეუძლიათ მოიყვანონ მაგალითი იმისა, რომ იქ ოსმალეთის იმპერიაში ქართველებზე საუბრობთ, ხო? კი, იქ ვიღაცები იქ ვთქვათ ხალხის დიდი massa იყო ძალით გამუსლიმებული, იმიტომ რომ ვთქვათ განსხვავებით სომხებისგან ჩვენ არ გვყავდა იქ პატრიარქი, არ გვყავდა ელიტა, რომელიც ვთქვათ იდენტობის შენარჩუნებას დაიცავდა, მაგრამ გამოტოვებულია ის მომენტი, რომ ეს იყო ამის მიზეზი.
გასაგებია. გამოტოვებასთან ერთად ახლა უკვე ძნელი იქნება რაღაცის გამოტოვება, იმიტომ რომ გვახსოვს ახლა რომ ავიღოთ აღხსენე შენ სააკაშვილი. ჩვენ ვართ მოწმეები, ანუ ჩვენ ვხედავთ მუდმივად, მაგრამ ბევრი ამბობს, რომ ქართველებს მოკლე მეხსიერება აქვს. ეს მნიშვნელოვანია. ესე იგი, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ არა ისტორიული აზროვნება აქვს, კულტურა არის ასეთი. ეთანხმები ამ მოსაზრებას? ადვილად ივიწყებს ყველაფერს.
თანხოდა თან არა. კი ბატონო, თანხოდა თან არა. ესე იგი, მაგრამ კოლექტიური მეხსიერების მაინც შეცვლა, ეხა სააკაშვილი ძალიან ცოცხალი თემა არის, ხო? რა ჯერ კიდევ.
ხო, და აქაც უკვე ხედავთ ამას, იგივეს.
აქტიური პოლიტიკოსი არის და ახლა აი ასეთი რადიკალური რყევები თუნდაც არჩევნების დროს რა ხდება საქართველოში? აი ავიღ შევადაროთ ხა დაალაგებულ საზოგადო დიდ ბრიტანეთს.
ხო.
სადაც რეალურად არჩევანს არჩევნებიდან არჩევნებამდე ცვლის 5-დან 10%-ამდე მოსახლეობა. ანუ არის მოსახლეობის უდიდესი სეგმენტი, სტაბილურად აძლევს ხმას კონსერვატორებს, ლიბერალებს, ლეიბორისტებს. არის რაღაც 50%-იანი სეგმენტი, რომელიც ცვლის არჩევანს და შესაბამისად ეს წვეთს შემდეგ უკვე არჩევნების წელს. აი ახლა ჩვენ შეგვივართ საზოგადოება, რომელიც ირჩევს პრეზიდენტს 97%-ით და შემდეგ ამ 97%-ს აკლდება 70 და ალბათ დააკლდება კიდე უფრო მეტი პროცენტი მომავალში. ანუ არ გვაქვს პოლიტიკური სისტემა, შეიძლება აქედან გამომდინარე გავაკეთოთ ძალიან მარტივი დასკვნა. არ გვაქვს პოლიტიკური სისტემა და არ გვყავს პარტიები.
და ესე იგი შენ მაინც მომხრხა, რომ ისტორიის თვლი, რომ ისტორიის სახელმძღვანელოები უნდა შეიცვალოს პირველ რიგში. საბედნიეროდ ამ ბოლო ხანებში გამოფენები მოეწყო, ბევრი ძალიან აქტიურად მუშაობს საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორია მაგალითად, და ადამიანებს აქვს საშუალება, რომ საკუთარი თვალით ნახონ დოკუმენტები, შეიძლება ასე ითქვას, ხო? ეს ხომ მნიშვნელოვანია.
კი გოგო, ეს ყველაფერი მნიშვნელოვანია და ეს იგივე ლაბორატორია ახსენე საბჭოთა წარსულის კვლევის. ეს არის ენთუზიაზმ ხალხის შრომაზე დამყარებული რაღაც თავგანწირული ქმედებათა ჯაჭვი, ეს ხალხი არ იღლება უბრალოდ და აგრძელებს მუშაობას. თუმცა აი ეს დოკუმენტები, რასაც ისინი აქვეყნებენ, ის კვლევები, ესე იგი რა სეგმენტზე აღწევს საზოგადოებას, ხო? რამდენიმე ათეული, ასეული, რომელიც ამინც ვერ ქმნის რეალურად. თუმცა მეორე მხრივ გვაქვს სასკოლო სახელმძღვანელოები, რომელიც სავალდებულო არის ყველა ბავშვისთვის. გვაქვს ტელევიზიაში გადაცემები, რომლებსაც ესე იგი ფართო საზოგადოება უყურებს და ესე ახლა ამას წინათ პატარა ექსპერიმენტივით გავაკეთეთ, ხა ჩვენ რაღაც ესეთ დალაგებულ ესე იგი აზროვნებაში გატარებულ ისტორიულ სტატიას დადებ, შეიძლება ვთქვათ რამდენიმე ერთეულმა ან ათეულმა ადამიანმა წაიკითხოს, თუმცა ამას წინათ გამოჩნდა ერთი ბლოგი, სადაც ნათქვამი იყო, რომ ქართველებმა 1918 წელს აიღეს რიაზანი, აიღეს სარიცინი და მიადგნენ მოსკოვს ასაღებად და ნუ ამაზე იმხელა ყიჟინა, იმხელა ენთუზიაზმი იყო გამოხატული და მაყოფილი და გადაზიარდა ეს მოკლედ ყველამ წაიკითხა. უყვართეს. ანუ და ეს მიიღეს თან დიდმა ნაწილმა მიიღო ეს ისე რომ კითხვა არ გასჩენია სამწუხაროდ. კი, ეს სკოლიდან წამოსული პრობლემებია ნამდვილად.
კეთილი. ძალიან დიდი მადლობა, იმედია რომ ეს პრობლემა გამოსწორდება. ისე მე რაც თავი მახსოვს, სულ საუბარია იმაზე რომ ისტორია თავიდან დაიწეროს, უნდა დიდი ინსტიტუტები მუშაობდეს, ნამაზი მეტად ერთი და ორი ადამიანი და ვერც საბჭოთა წარსული სკოლების ლაბორატორია ამას ვერ შეძლებს, მით უმეტეს ფული არა აქვს საწლებს. მადლობთ ბექა, ბექა კობახიძეს უსმენდით, ჩვენ ისტორიკოს ბექა კობახიძეს. მუსიკალური პაუზის შემდეგ გაგრძელდება ჩვენი გადაცემა. We'll be right back. გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი, განაცემა მიმყავს მე გოგი გვახარიას. დღეს ვისაუბრეთ პრობლემაზე, რომლის გადაწყვეტა სულ რამდენიმე წელია დაიწყეს ქართველმა ისტორიკოსებმა. იმაზე თუ როგორა შეფასებული ჩვენს ისტორიაში თუნდაც პირველი რესპუბლიკა. ორი წლის წინ საქართველოს ეროვნული მუზეუმის დიმიტრი შევარდნაძის სახელობის ეროვნულ გალერეაში გაიხსნა გამოფენა, რომელიც 1918-1921 წლების საქართველოს ცხოვრებას ასახავს, პირველი დემოკრატიული რესპუბლიკის ცხოვრებას. დოკუმენტების ნახვა ცხადია ცვლის საზოგადოების დამოკიდებულებას ისტორიის მიმართ. ვაგონი 1168 კადრი საქართველოს პირველი დემოკრატიული რესპუბლიკის ისტორიიდან, ასე ჰქვია ეკა ქევანიშვილის სიუჟეტს, რომლითაც ასრულებთ დღევანდელ ჩვენს გადაცემას.
საქართველოს მუდმივიდან მოძრაობს მაისმა ჩამონათი. ერმა მას ჩასწი და მარალი ხელი და უდიდეს გასასწაულად დამოაცხადა. ანიცდა მასში თავისი თავი.
ეს ნოე ჟორდანია, საქართველოს ეროვნული საბჭოს თავმჯდომარე. 1918 წლის 26 მაისია და ის კავკასიის მეფის ნაცვლის ყოფილ რეზიდენციაში საქართველოს დამოუკიდებლობის აქტის ტექსტს კითხულობს. ხმის ეს ჩანაწერი, რომელიც გამოყენებულია დოკუმენტურ ფილმში ნოე ჟორდანია, გურამ შარაძის არქივმა შემოინახა. თბილისის ხელის მომწერლებმა უნდა მიიღონ გამომცემლობის კანტორაში რუსთაველის პროსპექტი ნომერი 26, ვისაც შემოტანილი აქვს B ყველა 15 ტომის 450 მანეთი თითო ეგზემპლარზე. იმათ უნდა წარმოადგინონ ნაღდათ 70 მანეთი. ეს ამონარიდი კი ძველი საგაზეთო განცხადებიდან ნო ჟორდანიას თხზულებების პირველ ტომს შეეხება. ამოკითხვა გაჭირდა ასოები დღეს ძლივს ხაჩანს. თუ ამ დღეებში დიმიტრი შევარდნაძის სახელობის ეროვნულ გალერეაში შეივლით, ორ დარბაში გამოფენილი 1918-1921 წლების ამბები დაგხვდებათ. ფოტოები, დოკუმენტები, წერილები და ასე შემდეგ. პასუხებიც გექნებათ კითხვებზე, რას წერდნენ მაშინ, რაზე ფიქრობდნენ, რა ხდებოდა საერთოდ საქართველოს პირველ დემოკრატიულ რესპუბლიკაში, ვის რა წუხებდა, ვის რა ეცვა, ვინ როგორ გამოიყურებოდა. გამოფენა საქართველოს ეროვნული არქივისა და იუსტიციის სამინისტროს ორგანიზებით მოეწყო და 12 ოქტომბერს გაიხსნა. აი ანონსი საქართველოს რესპუბლიკის გერბისა. საქართველოს დემოკრატიულ რესპუბლიკას აქვს თავისი სახელმწიფოებრივი გერბი. გერბად არის თეთრი გიორგი შვიდი მნათობით. ესეც ამ გერბის ესკიზი, მხატვარი იოსებ შარლემანი. აი ხარიტონ შავიშვილის პორტრეტი. 1919 წელს პირველად სწორედ მანაცნობა შვეიცარიის მთავრობას საქართველოს დამოუკიდებლობის გამოცხადების შესახებ. ესეც საქართველოს დამოუკიდებლობის აქტი, ორიგინალი, მიღებული 1918 წლის 26 მაისს საქართველოს ეროვნული საბჭოს ხდომაზე და დადასტურებულია საქართველოს დამფუძნებელი კრების მიერ 1919 წლის 12 მარტს.
დამოუკიდებლობის აქტს რო ნახავს, თავისი ხელმოწერით ამის ორიგინალს იქრო და ახედავს, მისთვის ეს უნდა იყოს ერთგვარი ამერიკის დამოუკიდებლობის დეკლარაცია, რომ ნახოს გაურმო მოქალაქემ, ხო, და ახლობით ისეთი ვარიანტი.
გვეუბნება ეროვნული არქივის წარმომადგენელი ანტონ მაჭარაძე. ესეც მხედარი, მაშინდელი სამხედრო სამინისტროს კულტურულ საგანმანათლებლო სექციის ჟურნალი. იქვე სპორტული საზოგადოება შევარდენის წარმოდგენა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შიდა ეზოში. რათავად ქართული უნივერსიტეტის 1920 წლიდან კი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შენობის ფოტო, გარშემო დაბლსართულიანი სახლები და დიდი სივრცე. ამ დოკუმენტების დიდი ნაწილი საქართველოს ეროვნული არქივიდან მოდის. არქივი სწორედ ის ადგილია, სადაც საქართველოს პირველი დემოკრატიული რესპუბლიკის შესახებ ყველაზე დიდი მასალა ინახება. იქნება. ანტონ ვაჭარაძე საისტორიო არქივს ხელმძღვანელობს. ახლაც როცა ამ ინტერვიუს ვიწერთ, მის მაგიდაზე ძველი ფერგადასული საქაღალდეების დასტები აწყვია. სადღაც აქ უნდა იყოს პირველი დემოკრატიული რესპუბლიკის ამბებიც. ბევრი დოკუმენტი და ბევრიც ფოტო, რომლებსაც წლების განმავლობაში სწავლობდნენ, იკვლევდნენ, ახარისხებდნენ. მასალის ნაწილი ამ ეპოქის შესახებ საქართველოს ემიგრანტულ მთავრობას გაჰყვა და მხოლოდ ბოლო 10-15 წლის განმავლობაში დაუბრუნდა საქართველოს. 4 წლის წინ ამ არქივის დამუშავება დასრულდა. ის უკვე ხელმისაწვდომია ისტორიკოსებისა და მკვლევარებისათვის. ეროვნულ არქივში ამ პერიოდის საქართველოს ისტორიით დაინტერესებული ადამიანების ვიზიტებიც გახშირდა. გვეუბნება ანტონ ვაჭარაძე. დიმიტრი შევარდნაძის სახელობის ეროვნულ გალერეაში მოწყობილი გამოფენა კი, რომელიც სწორედ პირველი დემოკრატიული რესპუბლიკის ცხოვრებას ასახავს, ასევე ამ მასალების კატალოგად გამოცემა ეროვნულმა არქივმა იუსტიციის სამინისტროსთან ერთად ამ თემაზე წლის მთავარ მოვლენად დაგეგმა. გამოფენის საბაბი ისიც გახდა, რომ 2015 წელს პირველად ჟენევის გაეროს განყოფილების ბიბლიოთეკიდან საქართველოში ჩამოიტანეს ერთა ლიგაში საქართველოს პირველი რესპუბლიკის წარმომადგენლის ხარიტონ შავიშვილის არქივის მასალების ასლებიც. გამოფენა თემატურად ძალიან მრავალფეროვანია. გვეუბნება ანტონ ვაჭარაძე. რაშიც ჩვენ დავრწმუნდით, ის ამ პერიოდის თითქმის ყველა სფეროს მოიცავს და რაც მთავარია, გვიჩვენებს საქართველოს მკაფიო სურვილს წავიდეს ევროპისაკენ.
გამოფენაზე იქნება იმის შეგრძნება, რომ ეს ჩვეულებრივი ხალხიც მონაწილეობს რაც ქვეყნის ცხოვრებაში და ისტორიაში და არა მხოლოდ პრეზიდენტები და მეფეები. არ შემიძლია აღვნიშნო მაგალითად გმირი სამხედროები და გმირი გენერლები, რომლებმაც 5 ომში მიიღეს მონაწილეობა და რომელთაც მინიმალური საშუალებებით 4 მათგანში გამოიმარჯვეს და შემდეგ უკვე უზარმაზარ იმპერიასთან სამწუხაროდ ვერაფერს გახდნენ. ჩვენი ევროპული არჩევანის ისტორიულობა და ის, რომ 100 წლის წინ კარგად აცნობიერებდა საქართველოს, რომ მხოლოდ დასავლურ დემოკრატიას შეუძლია გადაარჩინოს ეს პატარა ქვეყანა ამ გეოპოლიტიკურ ვითარებაში და ის აქტიური მუშაობა თელს წამყვანე ევროპულ სახელმწიფოებთან, რომ რაღაცნაირად ჩვენ გამომძვრალიყავით ამ მდგომარეობიდან.
ეს პირველი ქართული უნივერსიტეტის კონსერვატორიის ეროვნული არქივის თუ ეროვნული ბანკის დაარსების წლებია, პირველი რეფორმების დაწყების წლებიც. ეს ის დროა, როცა მსოფლიოში ქალებს ხმის უფლება ჯერ კიდევ არ აქვთ. საქართველოს პირველი დემოკრატიული რესპუბლიკის დამფუძნებელ კრებაში კი 5 ქალია.
ვიცით რაღაცაა ჟორდანია, გვარების დონეზე და რაღაც მოვლენების დონეზე 25 თებერვალი და ეს ყველაფერი. მაგრამ არ არის ამ პირველი დემოკრატიული ქვეყნის მიმართ ჩემი აზრით საზოგადოებაში ისეთი დამოკიდებულება, სათანადო დამოკიდებულება. ჯერთი ეს იყო მართლაც რომ შემდგარი და ჩამოყალიბებული ყველა ფორმით პირველი ქართული რესპუბლიკა, ანუ თანამედროვე ეპოქაში. ისეთი მოწინავე დემოკრატიული და ასე ვთქვათ ევროპული ღირებულებების მატარებელი იყო ეს ქვეყანა, როგორც დღესაც არ არის ბევრი სახელმწიფო.
სამი, მაგრამ ბევრი მნიშვნელოვანი ფაქტი დატვირთული წელი. ასე აფასებს ისტორიკოსი დიმიტრი სილაგაძე პირველი დემოკრატიული რესპუბლიკის პერიოდს და მისი აზრით ესეც არის მთავარი მიზეზი, რატომაც უნდა იცოდეს საქართველოს ხალხმა უკეთესად ეს პერიოდი, რატომ უნდა ნახოს ყველამ თავისი თვალით ეს გამოფენა.
ეს არის ჩვენი უახლესი წარსული, ჩვენი ისტორიული გამოცდილება, რომელიც შეიძლება ბევრ ამში იყოს სამაგალითო, თუნდაც იმ თვალსაზრისით, რომ ჩვენ იგივე შეცდომები არ დაუშვათ ან მათ მიერ განხორციელებული დაგებითები გავიმეოროთ. და ამავდროულად ძალიან ამაღელებელია ის ფოტოები, რომელიც იქ არის გამოფენილი და ის დოკუმენტები, ამონარიდები დოკუმენტებიდან, რომელიც გამოფენილია. თუნდაც 16 თებერვალს ივანე ჯავახიშვილის მოწოდებას სტუდენტებისა და ლექტორებისადმი, როდესაც ის მოუწოდებს მათ სამშობლოსათვის თავდადებას.
გამოფენა თბილისში 31 ოქტომბერს დაიხურება. ნოემბერში კი თელავში, კახეთის რეგიონულ არქივში, ასევე თბილისის ბანკის ბათუმისა და ქუთაისის საგამოფენო სივრცეებში გადაინაცვლებს. მე კი ამ ამბისხრობას ერთი ფოტოკადრის აღწერით დავასრულებ, რომელიც ალბათ დიდხანს არ დამავიწყდება. 1918-21 წლები. ვაგონი ნომერი 1178. შეერაღებული ძალების თითქმის დაძრული სანიტარული მატარებელი და ფანჯრებიდან თავგამოყოფილი მედედების და ჯარისკაცების მზერა ობიექტივში.
ეკაქევანიშვილმა გვიამბო გამოფენაზე, რომელიც საქართველოს ეროვნული მუზეუმის დიმიტრი შევარდნაძის სახელობის ეროვნულ გალერეაში მოეწყო 2015 წელს და ეძღვნებოდა საქართველოს პირველ რესპუბლიკას. დღეს ჩვენ საუბრობდით ქართულ ისტორიოგრაფიაზე, იმაზე თუ როგორ გვასწავლიან ისტორია საქართველოში და როგორია ჩვენი დამოკიდებულება თუნდაც პირველი რესპუბლიკის მიმართ. ამით სრულდება თავისუფლების ერთი საათი, გადაცემა მიმყავდა მე გოგი გვახარეს. ყოველ სამუშაო დღეს გვისმინეთ. ტატო ჯინჯიხაძე იყო დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. ნახვამდის.